В ефірі програма «Ранкова свобода». Сьогодні 8 вересня, вівторок. Мене звати Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Протягом наступних півгодини ви почуєте про таке. Чи з'явиться в парламенті ситуативна більшість при існуючій коаліції?
Сьогодні може відбутися результативне голосування за соціальні законопроекти. Крім регіоналів, можуть проголосувати також фракції Компартії, Блоку Литвина, а також частина фракції НУНС.
Іноземні автівки можуть знову подорожчати.
Якщо введуть 15% тимчасову надбавку, це буде означати здорожчання автомобілів майже на 20%.
Про що пише свіжа українська преса?
Люти партія регіонів позбавляє технічних кандидатів президента ефективного виборчого майданчика Верховної Ради.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили у Варшаві питання енергетичної безпеки. Йшлося, зокрема, про реалізацію брюссельських домовленостей з питань української газотранспортної системи. Сторони також обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю двох країн. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив главі «Газпрому» Олексію Міллеру притримуватися у взаєминах з Україною існуючого контракту і не погоджуватися на попередню оплату за транзит російського газу через Україну.
Хотел бы вам задать простой вопрос. Это договором-то предусмотрено или нет?
Договором не предусмотрена предварительная оплата, оплата за транзит.
Ну тогда и не платите.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко днями повідомила, що з 1 січня наступного року вартість транзиту російського газу територією України збільшиться на 50-80%. Голова Національного банку Володимир Стельмах заперечує емісію гривні для розрахунків за російський газ. Головне контрольно-ревізійне управління також заперечує, що «Нафтогаз України» розраховується з російським «Газпромом» за рахунок емісії гривні. Раніше президент Віктор Ющенко звинувачував уряд і Нацбанк у друкуванні грошей для розрахунків з Росією за газ. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ опинилося в глухому куті в питанні ядерної програми Ірану, заявив генеральний директор МАГАТЕ Мохамед Аль-Барадей. За його словами, Іран має тісніше співпрацювати з міжнародним агентством. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив, що його країна продовжить свої ядерні випробування і ні з ким не обговорюватиме це своє право. Конституційний суд Молдови розгляне сьогодні питання щодо законності обрання лідера ліберальної партії Михая Гімпу спікером парламенту країни. Обрання Гімпу оскаржила партія комуністів Молдови. Комуністи вказують на процедурні порушення під час першого засідання нового парламенту 28 серпня, на якому Гімпу обрали спікером. Його кандидатуру запропонували 4 партії, які об'єдналися в альянс за європейську інтеграцію. І президент Венесуели Уго Чавес прибуває з дводенним візитом до Білорусі. Заплановані переговори Чавеса з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими керівниками країни. Сторони обговорюватимуть питання економічної та політичної співпраці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні в парламенті може виникнути нова ситуативна більшість. Представники партії регіонів вважають, що їхні соціальні законопроекти підтримає необхідна кількість депутатів. Утім, це навряд чи призведе до розвалу чинної більшості і оформлення нової. Принаймні, до президентських виборів цього не станеться. Переконані учасники процесу, розповідає Дмитро Шурхало.
Депутати з фракції партії регіонів обіцяють, що сьогодні може відбутися результативне голосування за їх соціальні законопроекти. Крім, власне, регіоналів, на підтримку законопроектів можуть проголосувати також фракції Компартії, Блоку Литвина, а також частина фракції НУНС – група «Єдиний центр». Минулого року голосами саме цих політичних сил було усунуто з посади спікера Арсенія Яценюка. Тепер вони знову можуть ситуативно порозумітися. Депутат-комуніст Олександр Голуб вважає ймовірність цього високою.
Хоча остаточне рішення буде прийнято завтра. Я не виключаю, що рішення щодо соціальних стандартів, їх підвищення, може бути проголосовано у Верховній Раді.
На думку політичних оглядачів, члени урядової коаліції можуть проголосувати всупереч позиції уряду, який вважає, що через складний економічний стан держава не може дозволити собі підняття соціальних стандартів. Спільне голосування Блоку Литвина разом з партією регіонів може призвести до непорозуміння у складі коаліції. Проте голова комітету виборців Олександр Черненко вважає, що міцність коаліції коаліції давно вже не є пріоритетом для багатьох її членів.
Коаліція вже давно себе вичерпала. І взагалі для мене дивно, чому Литвин досі в коаліції, коли Тимошенко за його спиною веде там переговори з регіонами, приймає закон про вибори або гроші на євро, які повністю лишають Литвина поза розкладами.
Політичний експерт Володимир Цибулько каже, що з наближенням президентських виборів БЮТ не може розраховувати на лояльність тих партнерів по коаліції, які також мають президентські амбіції.
Чесно кажучи, діяльність Кабінету міністрів – це фабрика по виробництву ворогів для себе.
Надвечір 7 вересня депутати з блоку Литвина, Компартії та Єдиного центру стверджували, що наразі однозначно не визначилися щодо голосування. Представники цих політичних сил кажуть, що остаточно визначатимуться вранці 8 вересня, перед початком роботи парламенту. Результати голосування за проект регіоналів покажуть, наскільки ще прем'єр Юлія Тимошенка спроможна знаходити мову зі своїми формальними і неформальними союзниками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи справдяться сподівання партії регіонів і як вплине на роботу парламенту ситуативна більшість, запитаємо гостя Ранкової Свободи. Ним є політичний експерт Володимир Фесенко. Пане Фесенко, схоже, що у парламенті сьогодні може виникнути ситуативна більшість. Якщо це станеться, то наскільки ефективною вона буде, на вашу думку?
Ефективність будь-якої більшості – це результативні голосування. Я б не поспішав з висновками, оскільки зараз є контрчинник. Це наближення президентських виборів, на яких представники, лідери практично всіх парламентських сил є конкурентами. І от саме це буде і обмежувати стабільність на такої ситуативної більшості. Я можу припустити, що можуть виникати різні конфігурації ситуативної більшості по різних питаннях. Але треба голосувати, треба, щоб Верховна Рада працювала.
А які рішення взагалі може ухвалювати така більшість?
Йдеться про ті рішення, по яких або ситуативно співпадають інтереси політичні, соціальні, економічні тих чи інших фракцій і угрупувань Верховної Ради. Або йдеться про розгляд питань, які не мають такої конфліктної політичної природи, тобто не пов'язані з пропагандистськими стратегіями виборчої кампанії.
Пане Фесенко, чи загрожуватиме така ситуація ситуативна більшість коаліції, яка де-юре існує, в принципі?
У нас вже були декілька разів такі ситуації, коли де-юре існувала одна коаліція, де-факто працювала інша більшість. Насправді нічого поганого я в цьому не бачу. Особливо в нинішніх умовах, коли у коаліції, яка існує де-юре, немає фактичної більшості голосів, треба якось виходити з ситуації. І це можна робити, коли або найбільші фракції Верховної Ради укладають між собою певні домовленості і таким чином голосуються окремі рішення. Або відбувається розширення формату коаліції за рахунок Союзу або частиною фракції НОНС, як це бувало по окремих питаннях, або за рахунок інших фракцій, які не входять до складу коаліції, але окремі рішення можуть голосувати.
Дякую, пане Фесенко. Перспективи ситуативної більшості у Верховній Раді коментував політичний експерт Володимир Фесенко. А поки депутати блокують парламент і вирішують, з ким дружити, українців може охопити черговий сплеск цін тепер на авторинку. В Україні можуть подорожчати імпортні автомобілі. Автоімпортери побоюються, що це трапиться після скасування 13-відсоткового ввізного мита. Водночас до Верховної Ради вже подано законопроект, який передбачає збір в розмірі 15% від кожної проданої автівки. Експерти прогнозують, що такий закон паралізує автомобільний ринок і викличе санкції з боку СОТ. Натомість автори законопроекту вбачають в ньому порятунок для українського виробника. Коли чекати спалаху цін на автомобільному ринку, з'ясовував Євген Солонина.
Не встигло втратити чинність 13-відсоткове мито на ввезення імпортних авто, як депутати Верховної Ради взялися шукати йому заміну. Новий законопроект передбачає зміни до податкового законодавства, серед яких запровадження тимчасового збору на продаж автомобілів в Україні, як вітчизняного, так і імпортного виробництва. Щоправда, українські автовиробники отримають право на компенсацію цього збору. Таким чином, ціни на автомобілі не зростуть, а навіть трохи знизяться, каже співавтор закону депутат Сергій Терьохін.
Створюється спеціальний механізм, який дає дотації українським покупцям автомобілів. Вони подешевшують.
Падіння попиту і відсутність кредитів притримали ціни на авто, але зараз вони можуть зрости, припускає генеральний директор компанії «Авто Інтернешнл» Олена Дуніна.
Якщо введуть 15-відсоткову тимчасову надбавку, це буде означати здорожчання автомобілів майже на 20%.
В оприлюдненому тексті законопроекту розмір збору занижено, тоді як у комітетах Верховної Ради розглядають саме ставку у 15%, заявляє президент Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко. Утім, лобіювання інтересів окремих виробників може викликати санкції з боку Світової організації торгівлі, вважає старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін.
Збереження бар'єрів імпорту може призвести до встановлення торгівельних санкцій проти України. Якщо не цього року, то наступного року, щоб зашкодити Україні, адже українська економіка ще більше, ніж економіка наших торгівельних партнерів, залежить від експорту.
Зі свого боку, депутат Сергій Терьохін впевнений, що новий автомобільний збір не дає жодних підстав для міжнародних санкцій з боку Європейського Союзу. Однак механізм запровадження цього збору потребує доопрацювання. Такі висновки зробило головне науково-експертне управління Верховної Ради. Загалом експерти радять утримуватися від запровадження нових податків та зборів в умовах кризи, а попит на вітчизняні автівки стимулювати доступними кредитами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Від кого найбільше залежить успіх виборчої кампанії в Україні? Чи реальне сьогодні переформатування більшості Верховної Ради? Кому на руку бездіяльність парламенту? Про це пише свіжа преса в Україні. Сторінки сьогоднішніх газет гортає Ірина Біла.
В ефективність Верховної Ради, як стверджує газета «День», вже не вірить ніхто. Ні президент, ні спікер, ні самі депутати. З одного боку, коаліція з перевагою в 1-2 голоси не в змозі ні закони ухвалювати, ні навіть Кабмін міністрами укомплектувати. З іншого боку, говорити про переформатування більшості Верховної Ради нині не доводиться, оскільки, на думку газетярів, лідери найчисленніших фракцій є кандидатами у президенти, і їм в умовах спілкування з народом потрібні мішені інформаційних атак, а не надійні парламентські союзники. Що ж в умовах паралічу парламенту краще – дострокові парламентські вибори чи заблокована, але легітимна Верховна Рада? Про це розмірковує експерт дня. БЮТ і Партія регіонів позбавляють технічних кандидатів президента ефективного виборчого майданчика Верховної Ради. Як стверджує тижневик «Ділова столиця», бездіяльність Верховної Ради грає на руку як Януковичу, так і Тимошенко. Обидва вони володіють достатніми можливостями для власного піару. Але для Володимира Литвина і Анатолія Гриценка паралізований парламент – це майже хрест на виборчій кампанії, поза як вони не мають в своєму розпорядженні ні засобів Арсенія Яценюка, ні стійкого електорату Петра Симоненка. Газета «Вечірні вісті» переконує, що правляча коаліція в Верховній Раді прагне віднайти протидію кулачному парламентаризму. Бо ж у випадку неприйняття держбюджету на наступний рік можуть виникнути серйозні проблеми з фінансуванням соціальних програм. Крім того, поведінка регіоналів може продовжити щонайменше на півроку президентства Віктора Ющенка. А відтак, зазначає для видання, в країні може зберегтися невизначеність стосовно подальшої стратегії розвитку країни. Невеличка група професійних політичних консультантів здатна змінити хід виборчої кампанії і перетворити визнаного лідера в аутсайдера, а маловідомого політика зробити лідером громадських симпатій. Тому, як наголошує газета «Нова», надто важливо для будь-якого політика правильно підібрати собі соратників у боротьбі. І передусім керівника виборчої кампанії. Ця персона стане ключовою для успіху всієї справи і нестиме персональну відповідальність за перемогу або ж провал. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Свобода сьогодні.
Є таке прислів'я: мілеє броняться, радується.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Той, хто дає прогнози, він або не професіонал, або провокатор.
Я старенька, а ще в свої роки ігруся на сцені.
Свобода сьогодні.
Без тей пам'яті, учтивої пам'яті о правді, Польща, Європа і світ не будуть направді безпечні.
In my mind, Venice Film Festival is the greatest film festival in the world.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Сьогодні 8 вересня, вівторок. Прокидайтесь з нами. Далі у програмі говоримо про таке. Пік кризи у світі минув. Безробіття залишилося.
Економічна ситуація, принаймні в Німеччині, починає стабілізуватися. Однак говорити, що для працівників найгірше, теж вже минуло ще зарано. Безробіття продовжуватиме зростати.
Як харків'яни харків'ян вчитимуть грамотності?
Квартирка, гудзик, слова, які вживані, але для харків'ян російськомовних вони досі там складні, сприймаються як слова західноукраїнські.
Парад левів у місті Лева.
Якщо 2 роки тому символічний охоронець Львова стояв на 4 лапах, то цьогоріч лев сидить, спершись однією лапою на кулю.
Про все це та більше відразу після новин.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили у Варшаві питання енергетичної безпеки. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виключає можливість зміни дати виборів президента навіть у випадку подання Віктора Ющенка до Конституційного суду. У секретаріаті президента розробляють сценарії використання Нацбанку у передвиборній кампанії, заявив лідер фракції НУНС Микола Мартиненко. Голова Національного банку Володимир Стельмах заперечує емісію гривні для розрахунків за російський газ. Конституційний суд Молдови розгляне сьогодні питання щодо законності обрання лідера ліберальної партії Міхая Гімпу спікером парламенту країни. Президент Венесуели Уго Чавес прибуває з 2-денним візитом до Білорусі. В індійському штаті Кашмір щонайменше 20 осіб загинули і 25 поранені внаслідок падіння пасажирського автобусу в провалля. Ізраїль розбудовуватиме поселення на західному березі Йордану, незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак дозволив будівництво понад 450 будинків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Найгірша фаза світової кризи минула. Перші ознаки стабілізації помітили німецькі експерти. Серед підприємців також спостерігається покращення настрою. Між тим, складною залишається ситуація на ринку праці. І наразі важко сказати, коли вона покращиться. Прогнози збирав Ярослав Кандиба.
Останні дані, оприлюднені Федеральним агентством з питань працевлаштування, стали для Німеччини невеличкою сенсацією. Попри кризу, в серпні спостерігалося лише незначне зростання рівня безробіття. Цей показник збільшився лише на 0,1 пункта і застиг супроти позначки у 8,3%. Це означає, що в Німеччині зараз нараховується менше 3,5 мільйона безробітних. Така ситуація, на думку керівника Федерального агентства з питань працевлаштування Франка Юргена Вайзе, пояснюється тим, що багато німецьких підприємств, незважаючи на відсутність замовлень, замість звільнень перевели своїх працівників на неповний робочий день. У Німеччині держава в такому разі впродовж 24 місяців компенсує працівникам зарплату, яку вони недоотримують від працедавця. Таким чином фірми можуть пересидіти кризу без звільнень. Тепер економічна ситуація, принаймні в Німеччині, починає стабілізуватися. Однак говорити, що для працівників найгірше, теж вже минуло ще зарано. Більше того, експерти очікують, що 2010 року безробіття продовжуватиме зростати. Зростання безробіття, попри економічну стабілізацію після кризи, не є якоюсь німецькою особливістю, говорить експерт Лондонської школи економіки Річард Джекмен. Фірми не схильні або в окремих випадках не в змозі звільняти працівників, коли справи починають розвиватися погано. Коли ж знову починається піднесення, то в них спочатку виявляється більше працівників, ніж потрібно. Часто їм доводилося пережити період скорочення доходів, їм бракує фінансів, вони не можуть знову брати на роботу нових працівників, вони постійно шукають можливості для заощадження і приведення в порядок своїх рахунків після періоду рецесії. Тобто фірмам спочатку треба, так би мовити, оговтатися від кризи, вийти на колишній рівень виробництва, перш ніж оголошувати прийом нових працівників і розширювати штат. У Німеччині критики зауважують, що протверезіння настане після парламентських виборів, які мають відбутися наприкінці вересня. Мовляв, фірми більше не будуть зв'язані з домовленостями з політикою і можуть розпочати масове звільнення працівників. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
А от в Україні, незважаючи на кризу, пам'ятають і про культурні надбання. У Харкові сьогодні у Міжнародний день грамотності навчатимуть української мови. Акцію проведуть місцеві студенти. Вони роздаватимуть перехожим листівки із тлумаченням неповторних українських слів. Як харків'яни вчитимуть харків'ян, знає Юлія Журавльова.
Справжня українська, барвиста і солов'їна зникає, кажуть організатори акції. Українці звикають говорити шаблонами, що їх нав'язують телебачення та офіційні документи. Однак українська багата на гарні виняткові слова, які заслуговують на широкий вжиток, впевнена Тетяна Терен. Разом із іншими активістами, вдягненими у футболки із літерою «Ї», вона сьогодні роздаватиме листівки із тлумаченням багатьох українських слів і закликатиме частіше заглядати в словники.
Там дуже багато слів з літерою «Ї». Дня, наприклад, гражда. Там є, наприклад, слово ванкір на позначення перед покою. От в будинку це те, що нас зараз називають там прихожа, це називається ванкір. Там є слово дзеган. Ну і різні є такі, що, наприклад, квартирка, гудзик, слова як вживані, але для харків'ян російськомовних вони досі там складні, сприймаються як слова західноукраїнські, хоча насправді вони нормативні слова.
Людина знає мову тоді, коли їй вистачає слів, щоб висловити свою думку, каже Тетяна Терен. Багатьом харків'янам, впевнена організатор акції, українських слів бракує. Визнають це і самі мешканці Харкова. Більшість опитаних Радіо Свобода харків'ян зізнались, що здебільшого спілкуються російською. Втім, мають улюблені українські слова і ті, що їм не подобаються.
А я розмовляю з вами по-русски, тому що русскоязычний город Харков. Привык з дитинства. Вообще, в принципі, язик нравится, язик дуже красивий.
В школі п'ятірка була, в університеті теж гарна оцінка. Завжди здавалося, що знаю, але так що треба щось перекласти, щоб воно було правильно, обов'язково до словника, тому що русизм дуже часто і дуже багато помилок.
По роботі буває приходиться на українському язикі говорити. Наразі ненавиджу це слово.
Я говорю українською мовою, якщо до мене співбесідник також звертається українською мовою. Хоча дуже збиває те, що багато людей спілкуються російською. Ну, для мене дуже мило звучить слово парасолька.
Організатори акції сподіваються, що від сьогодні улюблених українських слів у харків'ян буде значно більше. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
У той час, як на Сході вчать української мови, у Західній Україні цими днями спостерігається парад скульптур. У Львові у дворику ратуші імениті та юні художники розмальовують левів. Потім ці символи міста подарують кожному обласному центру України. Акцію «Парад левів» проводить громадська організація «Срібні крила». До малювання долучилась і кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Дворик львівської ратуші на тиждень перетворився на художню майстерню. Під відкритим небом розташувалися 30 скульптур левів, кожна з якої вагою 150 кілограмів. Усі вони відлиті у пластмасі. Якщо 2 роки тому символічний охоронець Львова стояв на 4 лапах, то цьогоріч лев сидить, спершись однією лапою на кулю. Координатор акції Юрій Бойко стежить, щоб усі учасники параду левів дотримувалися головного задуму дизайнерського фестивалю.
Але має бути одна умова, щоб цей лев відображав Львів.
У художниці Ірини Марко лев вийшов осіннім. Вона його розмалювала за порами року.
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працьовитих львівських людей, особливо митців, тому що Львів – столиця ремесла. І переходить в осінь, яка є вся з плодами, з дарами, як ми би хотіли бачити нашу країну.
А ще є білий з мережевим лев, який асоціюється із сонячним Львовом, коли у тінях можна побачити елементи старовинної архітектури. Інтелектуальний лев, якого потрібно не лише розглядати, а читати. За ідеєю художника Володимира Сколоздри, це чорно-білий лев, і на усій скульптурі написані поетичні рядки. Поетичний лев сидить на шахівниці, на якій свої автографи поставлять українські письменники і митці.
Прокинути в людей, щоб вони не тільки дивилися художні такі кольорові плями, а щоб ще прокинути бажання щось прочитати, щось довідатися. Бо багато молодих людей може знають, що був такий поет Василь Симоненко, але не знають, що він писав.
Митець сподівається, що його лев прикрасить Полтаву, де на Полтавщині народився Василь Симоненко або Черкаси, де жив і працював поет. Скульптура лева, яка отримає найбільше симпатії глядачів, поїде у Київ. Наразі до кінця не з'ясованою є ситуація щодо фінансування арт-фестивалю «Парад левів». У мерії запевняють, що в бюджеті закладені 200 тисяч гривень. Думку міських посадовців у час економічної кризи розділяють не усі депутати міськради. Втім, координатор проекту Віктор Романюк каже, що частину грошей вклала громадська організація, а для міста це гарна промоція, тому він налаштований на розуміння обранців.
Я сподіваюся, що все буде добре.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Говорить Радіо Свобода.
Волинь може стати першою в Україні територією вільною від отрутохімікатів. Тут запровадили міжнародний проект покращення навколишнього середовища в басейні річки Західний Буг. Експерти вивчатимуть джерела забруднення і можливість ліквідації отруйних речовин. Подробиці знає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Криза і подорожчання євро, на диво, не завадили, а сприяли реалізації міжнародного проекту. На Волині змогли виконати більше, ніж запланували, розповів координатор проекту Микола Зінчук. З 66 складів з непридатними отрутохімікатами за кілька років на Волині залишилося лише 6 таких об'єктів.
Іваничівський і Локачинський райони на сьогоднішній день теж будуть абсолютно звільнені від цього багажу. За рахунок меншої кількості наявних пестицидів в Іваничівському і Локачинському районів, а також за рахунок економії коштів біля 40 тонн, плануємо вивезти також Сторізького району.
Проект спільно фінансують Євросоюз та Україна, розповідає заступник голови Волинської облдержадміністрації Василь Байцим.
Якщо говорити про проект по утилізації відходів спеціальних для цього місця, фінансування з бюджету Європейського Союзу склало 800 тисяч євро, а з обласного бюджету Волинської області 5 мільйонів гривень. І було вивезено більше 500 тонн хімікатів. Залишилося 60 тонн всього на території Волинської області, які будуть до кінця цього року повністю вивезені.
В реалізації проекту зацікавлена польська сторона, адже в підсумку вода із Західного Бугу потрапляє до Варшави. Саме тому поряд із організаторами Волинським обласним державним проектно-технологічним центром родючості ґрунтів та Західнобузьким басейновим управлінням водних ресурсів його здійснюють регіональна дирекція охорони середовища в Любліні та Люблінський завод меліорації і водних ресурсів, а також Інститут ґрунтознавства в Пулавах, Республіка Польща. Однак його обов'язковою умовою є участь держави і місцевих громад, розповідає голова Волинської облдержадміністрації Микола Романюк.
Ми звернулися в Міністерство охорони науки колишнього середовища. Нам вони допомогли також частково коштами, це 1 800 000 гривень. І якщо ці кошти будуть виділені, то ми повністю в цьому році звільнимо територію області від отрутохімікатів.
Втім, для того, щоб екологічні, сільськогосподарські та культурні проекти запрацювали в комплексі, варто активніше працювати з потенційними інвесторами. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Всі новини Радіо Свобода читайте на сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. А у нас на черзі випуск інформаційний.
Доброго ранку. Голова Верховної Ради Володимир Литвин виключає можливість зміни дати виборів президента навіть у випадку подання Віктора Ющенка до Конституційного суду. За словами Литвина, судді Конституційного суду не ризикнуть ухвалювати рішення про перенесення виборів, тому що їм доведеться взяти на себе всю відповідальність за остаточну дезорганізацію процесів в Україні, вважає спікер. У секретаріаті президента розробляють сценарії використання Нацбанку у передвиборній кампанії. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив лідер фракції НУНС Микола Мартиненко. Він зазначив, зокрема, що йдеться про сценарії, які передбачають перемогу Віктора Ющенка без виборів. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили у Варшаві питання енергетичної безпеки. Йшлося, зокрема, про реалізацію брюссельських домовленостей з питань української газотранспортної системи. Сторони також обговорили торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю двох країн. Міжнародне агентство з атомної енергії опинилося у глухому куті у питанні ядерної програми Ірану, заявив генеральний директор МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей. За його словами, Іран має тісніше співпрацювати з міжнародним агентством.
Іран повинен адекватно відповісти на всі запитання, які виникають в агентства. Це необхідно для того, щоб виключити можливість військового скерування його ядерної програми. Іран має суттєво перебудувати свої відносини з агентством, щоб прояснити і закрити всі важливі питання, включно з найскладнішим – про достовірність інформації щодо можливої розробки зброї.
Конституційний суд Молдови розгляне сьогодні питання щодо законності обрання лідера ліберальної партії Михая Гімпу спікером парламенту країни. Обрання Гімпу оскаржила партія комуністів Молдови. Президент Венесуели Уго Чавес перебуває з дводенним візитом до Білорусі. Заплановані переговори Чавеса з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими керівниками країни. Сторони обговорюватимуть питання економічної та політичної співпраці. Нинішній візит Уго Чавеса до Білорусі вже четвертий. Олександр Лукашенко відвідав Венесуелу у 2007 році. Ізраїль розбудовуватиме поселення на західному березі Йордану, незважаючи на тиск з боку Сполучених Штатів. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак дозволив будівництво понад 450 будинків. Палестинська адміністрація заявляє, що розширення єврейських поселень не сприяє відновленню ізраїльсько-палестинського мирного процесу.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко. Новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить.